Radio Tarabela, aventura de leer en Toén.
Pouco despois o galo cantou e no patio real empezou a sentirse rebumio. Os gardas, ao descubrir a desfeita, foron correndo xunto do rei. Majestade, atopamos diante da porta un pastel de caramelo? Preguntou o rei interesado. Non, majestade, de cacahuete?
A cousa que máis doe do mundo. Paco Liván e Roger Olmos, 2005.
O CIP Sacoearce presentou os podcasts de Frame.